Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 7 august. O zi mohorâtă și plină de ploaie aici la Praga astăzi. În deschiderea programului, principalele titluri.
Noi liste la Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității.
La ce e bună nouă lege a arhivelor statului?
Ce se mai întâmplă la serviciile secrete românești?
Și o avanpremieră la un moment istoric. La 1 septembrie, moneda națională a României va redeveni deplin convertibilă.
Cum era înainte de instaurarea comunismului în România. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Libanului Fuad Sinior a anunțat că 40 de civili ar fi fost uciși azi într-un atac al avioanelor israeliene în satul libanez Hula, unde în ultimele zile au avut loc lupte între trupele israeliene și Hezbollah. Pe de altă parte, armata israeliană a confirmat moartea unui militar în luptele de astăzi cu Hezbollah în sudul Libanului. Rachetele trase azi de Hezbollah au rănit cel puțin 5 oameni în nordul Israelului. Ministrul israelian al apărării, Amir Peretz, a declarat că Israelul va extinde ofensiva terestră în Liban în câteva zile dacă eforturile diplomatice pentru încetarea luptelor nu vor înregistra progrese. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU pentru oprirea conflictului dintre Israel și Hezbollah trebuie adoptată cât de curând posibil. Vorbind în fața jurnaliștilor la Crawford în Texas, președintele George Bush a spus că Statele Unite doresc să se asigure că nicio rezoluție nu va crea un vacuum de putere de care să se poată folosi Hezbollah pentru provocarea instabilității în Orientul Mijlociu. Intenția este să ne asigurăm că abordăm rădăcinile problemei, și anume un stat care funcționează în alt stat. Hezbollah a fost sau este o mișcare militară care a provocat criza, a declarat președintele american. Ministrii de externe din țările Ligii Arabe participă la o reuniune excepțională la Beirut pentru a sprijini planul libanez de încetare a ostilităților. Acest plan, din 7 puncte, face apel la Israel să-și retragă toți militarii din Liban, o prevedere care nu se regăsește în proiectul de rezoluție propus la Consiliul de Securitate ONU de Statele Unite și Franța. Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, a declarat că noul guvern de la Kiev, condus de politicianul prorus Viktor Yanukovych, trebuie să restabilească relațiile Ucrainei cu Rusia. Într-un interviu pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere, Boris Tarasiuk a spus că Yanukovych trebuie să facă la Moscova prima sa vizită în calitate de premier. Pe direcția occidentală, un obiectiv al Ucrainei, împărtășit de toate forțele politice, este aderarea țării la Organizația Mondială a Comerțului, a declarat Europei Libere ministrul de externe de la Kiev, Boris Tarasiuk. Întreprinderea rusă de stat pentru exportul de arme, Rosabaron Export, a calificat sancțiunile impuse de Statele Unite drept act neprietenos care ar urmări destabilizarea industriei militare a Rusiei. Vinerea trecută, Statele Unite anunțaseră impunerea sancțiunilor unui număr de 7 companii străine pe motiv că ar fi vândut Iranului materiale ce pot fi folosite la construcția armelor de distrugere în masă. 2 din cele 7 sancționate sunt companii rusești, Rosabaron Export și producătorul de avioane militare Suhoi. Ministrul Apărării Naționale din România, politicianul liberal Teodor Atanasiu, a declarat că este mulțumit de cum se derulează la nivel național campania de strângere a semnăturilor pentru retragerea trupelor române din Irak. Atanasiu a spus la Arad, citat de Mediafax, că în această campanie începută de liberali au fost adunate deja peste 200.000 de semnături.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Zi plină și astăzi la sediul Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Portatorul de cuvânt al Colegiului CNSAS, Cazimir Ionescu, a anunțat respingerea contestației președintelui Partidului Conservator, Dan Voiculescu, la o decizie anterioară a CNSAS, care a stabilit că domnul Voiculescu a făcut poliție politică înainte de 1989.
S-a supus la vot și deoarece a fost egalitate de voturi, se aplică articolul 24 din regulamentul de organizare și funcționare al CNSAS. Și anume, Colegiul CNSAS lucrează în prezența cel puțin 8 membri și adoptă decizii cu majoritatea de voturi a celor prezenți. În caz de egalitate de voturi, decide votul președintelui care conduce ședința în momentul respectiv. S-a respins contestația.
Anunțul făcut de Casimir Ionescu a fost urmat de declarația avocatului domnului Dan Voiculescu, deputatul conservator Sergiu Andon, care a anunțat că respingerea contestației depuse de liderul PC va fi atacată la Curtea de Apel pentru că nu ar fi întemeiată și pentru că răspunde, spune domnul Andon, unor comenzi politice. Tot astăzi, o federație sindicală din învățământ, Federația Educației Naționale, a anunțat că va depune la CNSAS o listă cu mai multe persoane care activează în învățământ pentru a afla dacă acestea au colaborat cu fosta securitate.
E vorba de funcționari și demnitari din cadrul Ministerului Educației și Cercetării și inspector școlar general și adjunct. Anunțul Federației Educației Naționale a venit după ce Uniunea Studenților din România a cerut Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității scoaterea la lumină a dosarelor de securitate ale rectorilor, prorectorilor și decanilor din învățământul superior, de stat și privat. Șeful Uniunii Studenților din România, George Păduraru, a explicat astfel acest demers.
Considerăm că era momentul ca după 16 ani de la schimbarea regimului în prag de integrare europeană și învățământul românesc, sau considerăm noi în primul rând învățământul românesc să fie curățat, învățământul românesc să funcționeze în baze de transparență și suspiciunile asupra acestui sistem să fie în sfârșit ridicate. De aceea ne aflăm astăzi aici la CNSAS, încercând să facem lumină în învățământul românesc. Considerăm că pentru a funcționa reformele despre care tot discutăm de 16 ani de zile, este nevoie ca în primul rând să știm ce s-a întâmplat, să știu cine ne conduce, să știm care este situația rectorilor, acelora care manageriază până la urmă sistemul de învățământ din România.
O declarație a liderului Uniunii Studenților din România, George Păduraru, pentru Realitatea TV. L-am întrebat pe președintele Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Andrei Marga, fost rector al acestei universități, la ce bun demersul Uniunii Studenților din România.
Întrebarea trebuie adresată celor care au luat inițiativa. Obligația de a clarifica propriul statut e mai veche pentru orice rector. Deci orice rector avea obligația legală, este și un articol de lege, ca să lămurească situația vis-a-vis de poliția politică a fostului regim. În acest sens, această obligație trebuie realizată. Cât privește procedura generală, mă rog, se pot alege diferite proceduri. Dar în toată discuția aceasta privind deconstruirea securității, declasificarea dosarelor, eu am o părere care e mai veche, dar mi-o păstrez. Toate aceste dosare trebuie transferate până la urmă arhivelor statului, la care să aibă acces cine dorește să întreprindă o investigație și cu atât mai mult în cazul persoanelor care asumă roluri publice. Eu cred că la noi e ambalată foarte mult atmosfera și fiindcă nu s-a mers spre măsura pe care, de pildă, Germania a adoptat-o. A face, cum să zic, mai transparente aceste lucruri și a preveni o politizare a lor.
Și a preveni, dacă vreți, și primejdia unei vânători de vrăjitoare care până la urmă nu duce nicăieri.
Prin politizare am înțeles și aceasta, și anume faptul că unele grupuri speră probabil să câștige prin aceasta instrumente în luptă cu alte grupuri. Ori ar fi păcat ca operațiune necesară de clarificare asupra trecutului să devină instrumentul de răfuială al unora vis-a-vis de alții.
Da, au trecut 16 ani, sau aproape 17 ani. De ce așa de târziu?
Asta e și părerea mea. De aceea, cu atât mai mult e nevoie ca lucrurile să fie transferate spre arhivele statului și gestionate de stat potrivit legii și, sigur, potrivit regulii unei transparențe totale. Mai cu seamă vis-a-vis de dosarele celor care intră în rolul public. Aceasta este foarte normal. Sigur, sunt și alte aspecte, dacă vreți, în aceste declasificări. S-ar putea să fie vizați tot felul de oameni care au avut tangent sau au chiar colaborat cu fosta securitate, dar nu vor intra în discuție cei care au dat comenzi politice, mă gândesc, din partea așa numitului organ de partid securității. Respectivii, asta e riscul, vor rămâne în afara discuției, ceea ce ar fi complet comedirea chitabilă. Nu mai discut faptul că în 16 ani, cum bine a sezizat, o perioadă lungă, dosarele puteau fi fracturate, dosarele puteau fi modificate și atunci apare o altă sursă. Cine garantează în definitiv că totul e este cu acuratețe făcut. 16 ani sunt totuși o perioadă lungă. Da, deci că sunt mai multe, eu am evocat numai două din probleme care se pun. Însă, repet, soluția mai profundă este scoaterea dosarelor la arhivele statului, încât fiecare cetățean să poată să aibă acces la o sursă de informare istorică care este, de fapt, un bun public.
A declarat Europei Libere Andrei Marga, președintele Universității Babeș-Bolyai din Cluj, fost ministru al învățământului.
Așadar, România pare să fi fost cuprinsă de o adevărată febră a listelor cu presupuși informatori ai securității aflați sau nu acum în funcții publice. Cum s-a ajuns aici? Cum se explică această situație și unde se va ajunge? Sunt întrebările la care răspunde corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Cotidianele naționale vehiculează din surse mai mult sau mai puțin credibile liste cu politicieni sau ziariști care ar fi colaborat cu poliția politică ceaușistă. Prin redacții circulă liste cu jurnaliști care ar fi plătiți de servicii secrete autohtone sau străine. Printre parlamentari circulă liste cu foști colaboratori ai securității. Există și liste cu ofițeri acoperiți din zona de vârf a administrației centrale sau din cea a magistraturii. Unele circulă pe internet, altele, cum e cea prezentată azi de evenimentul zilei, a apărut la vedere, deși ziarul nu a produs niciun fel de probe. Deputatul Cosmin Gușă are și el propria lui listă pe care o flutură la televiziuni fără să facă însă nominalizări clare. CNSAS-ul, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituția care ar trebui să deconspire poliția politică a regimului comunist, a deschis de asemenea o listă, de data aceasta oficială, pe care apare deocamdată o singură persoană, Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator. CNSAS a ratat din 1999, când s-a înființat, până acum să scoată la iveală numele politicienilor turnători, atât din cauza obiective, fiindcă Serviciul Român de Informații, principalul moștenitor al arhivelor securității, a refuzat până anul acesta să transfere dosarele și instrumentele de evidență, dar și din alte motive greu de explicat, care i-a determinat de pildă în 2004 pe membrii colegiului CNSAS să decidă prin votul majorității că Vadim Tudor nu a făcut poliție politică, deși documentele care au apărut ulterior în presă demonstrau relațiile apropiate ale liderului PRM cu șefii securității. Lucrurile se precipită, iar listele subterane care se vântură în lumea elitei politice, culturale și jurnalistice ridică gradul suspiciunilor la nivelul de dinainte de 1989, când fiecare avea propriul clasament de bănuiți. Securitatea pare să fi fost o instituție eficientă dacă la 17 ani de la desființarea sa ca instituție continuă să producă aproape aceleași efecte ca în perioada sa de glorie. Agitația a început după ce președintele Băsescu le-a cerut serviciilor secrete, printr-o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să desecretizeze toate dosarele care provin din Arhiva Securității și care au legătură cu actualii demnitari. Cei care se simt cu musca pe căciulă încearcă fie să întârzie prin proceduri parlamentare complicate de clasificarea documentelor, fie să manipuleze opinia publică, sugerând sau chiar spunând de-a dreptul, cum a făcut-o liderul conservator, că toți cei care în perioada predecembristă lucrau la stat ar fi colaborat cu securitatea. Cu alte cuvinte, România era o țară de colaboraționiști, iar de conspirarea nu are sens. Această ipoteză pare să stea, conștient sau nu, și la baza acțiunilor diverselor organizații care cer CNSAS verificarea unor liste interminabile. Peste 200 de ziariști și formatori de opinie se află în cercetare. O listă cu rectorii universităților de stat și private se află de azi pe masa CNSAS. Activul de partid al PNL se vrea și el verificat, iar sindicaliștii din învățământ cer verificări pentru funcționarii din minister. Această învălmășală de listă va arunca probabil în derizoriu eventualele de conspirări din rândul politicienilor, generalizând vinovățiile și trecând în plan secund responsabilitatea celor care înainte de 1989 au deținut funcții în aparatul de stat și de partid și care, fără să fie avut dosare de colaboratori, făceau zi de zi poliție politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În contextul dosarelor fostei securități este foarte important cadrul legislativ, iar una din legile care trebuie schimbată, spun experții, este aceea a arhivelor naționale. Ieri, ministrul culturii Adrian Iorgulescu a făcut public proiectul noii legi a arhivelor statului. Proiectul a fost alcătuit de istoricul Marius Oprea, consilier pe probleme de securitate națională al premierului Călin Popescu-Dăriceanu. Marius Oprea a avut amabilitatea să ofere un interviu Europei Libere pe această temă.
Acest proiect al unei noi legi a arhivelor era o prioritate, pentru că arhivele nu pot fi desecretizate pur și simplu printr-o dispoziție prezidențială. Pentru a deschide o arhivă e nevoie de o lege care să permită deschiderea ei. Ori legea cadru a arhivelor naționale, cea din 1996, este una extrem de restrictivă, care practic face imposibilă consultarea arhivelor regimului comunist. Pe de altă parte, în acest proiect de lege pe care l-am elaborat la Departamentul pentru Securitate Națională din cadrul Guvernului, cu consultarea Ministerului Justiției și a Ministerului Culturii, pentru că în programul de guvernare acest proiect este elaborat și propus de către Ministerul Culturii, am ajuns la concluzia că cea mai bună formulă de protejare a arhivelor este publicarea lor. În momentul în care un document este publicat în câteva mii de exemplare sau în câteva zeci de mii de exemplare în presă, atunci, cu siguranță, conținutul lui, fiind public, este automat mult mai protejat decât dacă el se află închis undeva într-o arhivă care poate fi supusă oricând unor accidente.
În ultima vreme avem de-a face cu o adevărată avalanșă de proiecte legislative referitoare mai mult sau mai puțin la același subiect. A fost pachetul de legi privind siguranța națională, dumneavoastră ați venit după aceea cu o lege cadru, iată o nouă inițiativă a aceea arhivelor statului. Nu vi se pare că există foarte multe proiecte legislative și până la urmă nicio lege adoptată?
Nu este vorba de o supralegiferare în domeniu, cel puțin în momentul de față. Există sectorial tot felul de întârzieri în ceea ce privește inițiativa legislativă. Ori, întorcându-mă la această situație a arhivelor, este evident că nu mai putem judeca cu aceeași minte ca în 1996, când existau mari interese spre a proteja trecutul comunist al României, de pildă, pentru că foarte mulți dintre cei aflați atunci la conducere erau exponenți ai acestui trecut. Pornind de la ideea că adevărurile trebuie scoase la lumină, tocmai de aceea ordonanța care modifică legea CNSAS-ului, legea arhivelor, plus pachetul de legi cu privire la securitatea națională, sunt menite, dacă vreți, să creeze o deschidere și să ne îndepărteze cât mai rapid de moștenirea trecutului comunist al României.
Inițiativa dumneavoastră sau inițiativele dumneavoastră, până la urmă, nu diferă aproape deloc sau poate doar metodologic de aceea sau acelea ale președintelui Băsescu, care anunța că prin decizie CSAT dorește, de fapt, deschiderea tuturor acestor arhive.
Aici e o problemă de atribuții. Președintele CSAT poate dispune de secretizarea unui anume fond de arhivă, care, după părerea mea, oricum a fost abuziv secretizat. Dar președintele CSAT nu poate dispune eliberarea de sub acest complot al tăcerii a tuturor arhivelor regimului comunist. Aceasta trebuie să se facă prin lege, pentru că CSAT-ul și președintele nu au drept de inițiativă legislativă. Prin noua lege a arhivelor, singurele categorii de documente care rămân secretizate sunt cele stabilite ca fiind secrete de către instituțiile abilitate ale statului, și anume de către serviciile secrete.
Da, dar despre ce s-a întâmplat cu ziariștii români răpiți în Irak nu vom afla decât peste 50 de ani.
Asta este o problemă a serviciilor de informații din România. Ele decid dacă un document sau altul poate fi desecretizat și dat către arhivele statului în gestiune, și atunci, dacă ajung la arhivele statului, automat acel document este public.
Păi aici avem problema. Dacă aceste servicii sunt controlate politic, atunci ele nu-și vor face treaba profesionist și vor spune, noi vrem să secretizăm un eveniment sau altul din sfera noastră de activitate pentru 50 de ani.
Vreau să cred că prin noile legi care vor fi promovate în Parlament, și în ultimă instanță Parlamentul este cel care are puterea de a hotărâ asupra unui text de lege, inclusiv serviciile de informații din România vor trebui să se supună unui alt set de reguli care nu pune ca primă regulă secretizarea inutilă a unor informații, mai ales dacă ele nu privesc în mod real ceea ce numim securitate națională. Până acum am avut o mulțime de exemple care ne-au dovedit că s-au petrecut secretizări abuzive ale unor categorii de documente, în special în momentul în care ele priveau, eu știu, trecutul unor oameni politici care au condus România. De pildă, mi se pare absolut rizibil faptul că, deși Ion Iliescu susține, de exemplu, că el a fost urmărit de securitate, nu a fost preocupat nicio clipă de o situație născută în urma recunoașterii directorului SRI Radu Timofte că un dosar pe numele lui Ion Iliescu nu există în arhiva fostei securități. Ceea ce dovedește un singur lucru, că acel dosar a fost cumva sustras în anumite circunstanțe, distrus, în orice caz el nu mai există. Ori această lipsă de interes, să spunem, un interes legitim de altfel, pentru că e vorba de un fost președinte al României, nu va mai putea fi invocat altfel și adevărul nu mai va putea fi ascuns printr-o simplă decizie de secretizare absolut inutilă, pentru că privește în fond o informație de interes public.
A declarat Europei Libere Marius Oprea, istoric, consilier pe probleme de securitate națională al primului ministru.
Ce se întâmplă în serviciile de informații românești? Este una din întrebările pe care și le tot pune Neculai Constantin Munteanu și tot el răspunde că întrebarea pare inutilă pentru că nu are cine să răspundă la ea.
În plin scandal al foștilor și actualilor agenți secreți care fac pe jurnaliștii sau pe politicieni, în efervescența creatoare de monștri din dosarele securității, serviciile secrete au intrat la apă. Nemulțumit de explicațiile legate de dispariția lui Haisam, Păsescu a sugerat demisiile celor trei directori și ei și le-au dat. Parlamentare însă au decis că inițiativa președintelui e apă de ploaie. Demisiile de onoare au devenit divorț în stil românesc. Băgați în seamă de parlament, demisionarii au recunoscut. Nu-l mai suportau pe președinte. Se băga în treburile lor. Cuvintele lor au stănit interesul unora și râsul altora fără a elucida misterul. Cum se face că președintele renunță la capetele serviciilor după un an și jumătate în care au cules cu toții roadele menajului fericit? Un pas nu făceai fără să descoperi că serviciile secrete ți-o luau înainte. Au fost primele care au căutat găinile de aviară. Au dat cotele apelor Dunării și au numărat hectarele de pădure tăiate pe unde au trecut inundațiile. Au ascultat telefoanele dintre premier și prietenii lui. Pe scurt, au fost ochiul și timpanul președintelui. Era nevoie de o operație pe viu pentru ca președintele să se vindece de serviciile lui secrete. Inutil să întrebăm ce se întâmplă în serviciile secrete. Nu are cine răspunde. La fel la guvern. Sunt prea multe săbile care nu încap în teaga guvernului. Ministrul Apărării a anunțat acum o lună că vrea retragerea trupelor românești din Irak. Partidul său a decis să-l susțină. A început chiar să strângă și semnături spre nemulțumirea sonoră a președintelui și a Partidului Democrat. Miniștrii acestui partid sunt la cuțite cu cei ai PNR-ului și își pun piedici care cum poate pe scările guvernului. Conservatorii lui Felix fac ce pot să fie luați în serios, iar UDMR spune că nu mai poate guverna în această formulă. În aceste condiții, te mir că mai știe cineva la guvern cum trebuie să stingă luminile, să închidă apa și gazele, că de scumpit se scumpesc de la sine. Și Parlamentul are mai multe capete decât creiere. Majoritatea nu mai funcționează de mult, nu există urgențe, priorități, acorduri politice. Liderii de partid se contrazic cu cei ai grupurilor parlamentare care nu se înțeleg cu cei din teritoriu și cu cei din comisiile de specialitate. Există, în schimb, o foame nebună după posturi și beneficii, o frică nebună de dosarele desecretizate ale securității, o poftă de nestins pentru eternizarea în funcții, ceea ce echilibrează scena politică și îi transformă pe tot în membri ai aceluiași partid politic la putere. An de zile ne-am complăcut într-o lume în alb și negru. Îngerii se luptau cu dracii și învingeau. Era mai simplu pentru o moralitate schematică. A trecut timp și îngerii schimbă rolurile cu dracii. Nu mai știm la cine ne referim când spunem serviciile secrete sau fostele structuri. Fostele sunt mai prezente decât actualele. Teoretic, lumea s-a colorat, dar pare cumva cenușie. Uneori avem o brumă de speranță că s-ar putea întoarce la viață. Aflăm însă că a fost o manipulare a serviciilor secrete, a presei dominate de serviciile secrete, a Parlamentului controlat de foștii și actuale agenți, a președintelui Băsescu acuzat și el de securism. La 17 ani de la Revoluție, prins în mijlocul jocurilor de putere, dezinformați cu știință, prostiți cu program, reduși la rolul de fertilizant electoral, jucați pe degete de foști și actuali agenți secreți, românii sunt lăsați să creadă că singurul adevăr accesibil despre lumea în care trăim se află în dosarele securității. Un adevăr care, speră unii, îi va mântui. Securiștii însă au certificate de bună purtare. Se lucrează doar la demascarea uneltelor. Deconspirarea securității ca poliție politică e un vis neîmplinit. Pleșiță își papă pensia în liniște, iar Ristea Priboi nu răspunde la telefon spre neliniștea lui Năstase. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La 1 septembrie în România va avea loc un eveniment istoric. Moneda națională, leul, va deveni de plin convertibilă, la fel cum era înainte de instaurarea comunismului. Ce înseamnă asta și care va fi impactul economic al acestei evoluții, aflăm de la Radu Stănescu.
Pentru prima oară după 60 de ani, leul devine una din monedele de plin convertibile ce vor putea fi tranzacționate liber pe piețele valutare internaționale. Vor fi astfel ridicate restricțiile pentru tranzacțiile cu instrumente monetare în lei și derivate, cu maturități mai mici de un an, atât pentru străini cât și pentru români, în România cât și în străinătate. Într-un interviu acordat agenției Bloomberg, viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cristian Popa, spune că cea mai importantă noutate este că leul va putea fi tranzacționat și prin bănci din străinătate. Popa nu crede însă că se va manifesta un interes deosebit pentru leu din cauza mărimii reduse a pieței române și a problemelor ridicate de lichiditatea scăzută a acesteia. Ceea ce ne așteptăm să se întâmple e similar cu ceea ce s-a întâmplat în alte țări, adică să vedem o participare mai mare a persoanelor străine în piața locală. Este de părere viceguvernatorul Băncii Centrale. Cristian Popa vede însă trei mari avantaje ale convertibilității totale a leului. În primul rând, fluxurile diverselor tipuri de tranzacții vor beneficia de o mobilitate completă, iar a avea o monedă convertibilă care se ghidează după piață este un lucru important, crede el. Al doilea avantaj este acela că îmbunătățește mediul de afaceri deoarece descrie o economie de piață funcțională, mai explică Popa. Liberalizarea leului va duce la o libertate de mișcare a capitalului comparabilă cu ce se poate observa în țările membre ale Uniunii Europene. Cel de-al treilea avantaj este unul pe termen lung, fiind legat de faptul că monitorizarea și alocarea resurselor pot fi făcute mult mai eficient în noile condiții. Convertibilitatea de plină a leului este unul din angajamentele asumate de România înainte de aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Agenția Bloomberg scrie că leul este cea mai performantă monedă națională în acest an din cele 72 pe care le monitorizează, în sensul că a avut aprecierea cea mai mare față de devizele tradiționale precum euro sau dolarul. Acest lucru a fost provocat de faptul că investitorii străini s-au înghesuit să cumpere lei pentru a profita de ratele ridicate ale dobânzilor oferite pentru moneda românească. Leul a fost ultima oară de plin convertibil pe piețele internaționale în 1946, înainte de instaurarea regimului comunist. Din 1990 încoace, România și-a redeschis gradat piețele financiar-valutare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite George Bush a declarat că o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru oprirea conflictului dintre Israel și Hezbollah trebuie adoptată cât mai curând posibil. Vorbind în fața jurnaliștilor la Crawford, în Texas, președintele Bush a spus că Washingtonul dorește să se asigure că această rezoluție nu va crea un vacuum de putere de care Hezbollah să se poată folosi pentru a provoca destabilizarea Orientului Mijlociu. Intenția acestei rezoluții este să ne asigurăm că abordăm rădăcina problemei, și anume un stat care funcționează într-un alt stat. Hezbollah a fost sau este o mișcare militară care a provocat criza, a spus președintele Bush. Despre eforturile diplomatice menite să rezolve criza, dar și despre efectele dezastruoase în plan ecologic ale luptelor, relatează Dan Alexe.
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite speră ca textul modificat al rezoluției să poată în cele din urmă fi votat mâine. Astăzi, miniștrii de externe ai țărilor arabe s-au reunit la Beirut, căutând să ajungă la o poziție arabă comună. Deschizând discuțiile, premierul libanez Fuad Seniora a făcut și un bilanț al ostilităților. Libanul consideră că până acum ofensiva israeliană a făcut, socotind și victimele de astăzi, peste 1000 de morți. Dar distrugerile nu constau numai în victime umane. Plajele libaneze sunt distruse și se vorbește chiar despre un posibil dezastru ecologic, cu litoralul inundat de motorină și petrol. Ceea ce un grăniciar libanez rezumă în felul următor. Nu mai înnoată nimeni aici, până și peștii și animalele au murit. Spune acest grăniciar libanez, vorbind despre distrugerile care se întind pe circa 90 de kilometri de litoral. Și situația nu se va remedia curând, cum estimează Wael Hmaidan, coordonatorul unui grup de organizații ecologiste din Liban.
This is the worst environmental problem in the history of the country.
Este cel mai mare dezastru ecologic din istoria țării și e un caz unic printre problemele ecologice de pe planetă, întrucât la 3 săptămâni de la vărsarea motorinei pe litoral nu s-a luat nicio măsură de curățare. În mod normal, curățarea motorinei începe imediat. Aici însă nu s-a putut din pricina situației foarte primejdioase din țară.
Cleanup had not started are because of the security situations in the country.
Declară Wael Hmaidan, coordonator al unor organizații ecologiste libaneze.
Mulțumesc, Dan. Un anunț de ultimă oră este acela că premierul libanez Fuad Sinior a așa corectat o informație pe care a dat-o publicității mai devreme, și anume că loviturile israeliene au omorât astăzi mai mult de 40 de oameni în sudul Libanului. Sinior a spus acum că doar o persoană a murit în acest atac, pentru că aproximativ 50 de oameni au fost descoperiți într-un adăpost subteran. Emisiunea noastră se încheie aici.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18.